правят апостолите, какво прави първата църква, но най-вече това е деянието на Святия Дух и действието на Святия Дух. Живота на първата църква и тази история продължава да се пише, защото Святия Дух работи и в всяка една църква днес и в църквата на Господ Исус Христос днес, независимо къде се намират Божиите хора, Святия Дух действа, Святия Дух работи и ние можем само да благодарим на Бога за тази привилегия, която имаме. И така продължаваме, ще прочетем от първа глава стихове от 6 до 12. И тъй веднъж, като се събраха, те го попитаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израел царството? А той им рече: не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Йерусалим, тъй в цяла Юдея и Самария и до края на земята. И като изрече това, те го гледаха, как той се възнесе и облак го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и казаха: Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето. Тогава се върнаха в Йерусалим от хълма, наречен Илионски, който е близо до Йерусалим на разстояние един съботен ден път. Амин. Казахме, че преди да започне християнската мисия на апостолите, защото, пак казваме, това е действието, това е работата, това е служението на апостолите, след като Господ Исус Христос вече го няма на земята, но преди да започнем християнската мисия, има период на чакане. Миналия път доста сериозно говорихме и обширно говорихме върху този период и казахме, това е много важен период. Периодът на чакане, в който период се открояват четири важни събития, които трябва да се изпълнят. И ние разгледахме първото от тях. Христос даде наставление. Христос трябваше преди да отиде на небето, трябваше да даде последни наставления, които бяха важни наставления за апостолите, важни наставления за църквата, важни наставления за всеки един от нас, които трябва да се знаят и с които всеки един служител трябва да се съобразява в своето служение. Вторият елемент или второто събитие е точно възнесението. Исус се възнася на небето и апостолите са свидетели на този факт. Или това е темата, която ние днес ще разглеждаме, или събитието, на което ще спрем нашето внимание. Когато се четат и анализират разказите за Исусовото възнесение, със сигурност възникват въпроси. То въпроси изникват за всяко едно събитие, за всичко, което е нещо се е случило и то е важно. Винаги има коментар, винаги има въпроси, винаги има някой, който не е съгласен, винаги има опоненти на това, което се случва, независимо в каква посока е, независимо с каква степен на важност. Тези пък въпроси могат да бъдат разделени тогава, когато са зададени в различни посоки. И тук въпросът за възнесението или въпросите за възнесението могат да бъдат разделени на три групи. Смислови въпроси, исторически въпроси и богословски въпроси относно възнесението на Господ Исус Христос. Сега нека да се опитаме да ги зададем и съответно да отговорим. Смисловият въпрос може да бъде свързан с съмнението, че евангелист Лука някак си противоречи, като излага историята на Възнесението в своето Евангелието от Лука и в книгата Деяния на апостолите. Прави го по малко по-различен начин. Не са едни и същи думи, не описва някак си подробно събитието, трябва да се обърне внимание. И по принцип звучи доста невероятно един и същ автор да разказва една и съща история и в нея да има някакво противоречие. Не е нормално да има противоречие. Има ли всъщност противоречие? На този въпрос можем да отговорим. Сега някой се хваща за факта, че евангелист Лука в Евангелието от Лука 24 глава, 51 стих, не споменава 40 дни на изчакване. Тези 40 дни от Възкресението до Възнесението не се споменават в Евангелието. И оттам пък идва и идеята за по-ранното Възнесение непосредствено след Възкресението. Там само се казва, като ги благославяше, отдели се от тях и се възнесе на небето. Не се казва, че трябваше да чакат 40 дни, или те живяха с Исус и имаха общение с Исус през тези 40 дни. Разбира се, че има детайли, които са пропуснати в една от двете истории. Или едната история ни представя едни детайли, другата история ни представя други детайли. В Лука Исус дига ръцете си, за да благослови апостолите. Облака обаче не присъства и в двете истории. Появата на двамата мъже в бели дрехи липсва в една от историите. Някак си е различно и мястото. В Евангелието се споменава Витания, която е на 4-5 км от Ерусалим. Илионския хълм се споменава в Деяния на апостолите, който стои на 1000-1100 метра или 1 км от Ерусалим, или както ни казва Божието Слово, един съботен ден път. Или във времето, мястото и детайлите има някакво разминаване. Но това е по-скоро с цел двата разказа да се допълнят един друг, а не да предизвикват спорове, съмнения или да се противоречат по един или друг начин. Ние можем да отбележим и те факта, които и двата разказа потвърждават, и те са също важни, нещо, което съвпада, нещо, което се потвърждава, с цел да докажем, че тук няма противоречие и да се съгласим, че евангелистът просто дава два разказа, по различен начин представя едно и също събитие, с цел да се допълни знанието на тези, до които е адресиран. Кое е общото? Какво се потвърждава? И в двата се потвърждава, че Исус се е възнесъл, след като е заръчал на апостолите да бъдат свидетели за Него. Или това е нещо, което е важно. Важно нещо, което трябва да се отбележи, Исусовите заповеди или Исусовата заръка трябва да бъде дадена, трябва да бъде оставена при апостолите, така че те да я съблюдават тогава, когато влизат в своето служение. На второ място и в двата разказа се отбелязва, че той се е възнесъл извън Ерусалим, някъде на Илионския хълм. Сега, те може да са тръгнали в една посока, но не се казва, че Исус се е възнесъл, когато е бил в Витания. По-скоро не се казва, че той се е възнесъл точно на Илионския хълм, където ще се върне отново. На трето място и в двата разказа се разказва, че Исус се е възнесъл, както е и възкръснал благодарение на Отца. Бог Отец първо го възкресява, после го е въздигнал на небето. И в двете повествования се споменава, че апостолите се са върнали в Ерусалим и в Евангелието от Лука е добавено и с голяма радост го направяха. Или това също е важно. Нещо се случва, но то предизвиква радост в сърцата, а не тъга. И на двете места се казва, че апостолите след това чакат идването на Святия Дух. Или те са разбрали. Те са разбрали какво трябва да очакват. Те са разбрали и поемат за ръката и така упражняват в правилната посока. Или сходствата са повече и са по-важни, отколкото привидните разногласия. Другият въпрос е по-важен. Историческият въпрос. А то е, наистина ли е имало възнесение? Защо има съмнение относно възнесението? Защото единствен евангелист Лука описва това събитие. И то го описва подробно, независимо, че го описва на две места. И в своето Евангелие, в книгата Деяния на апостолите. Евангелист Марк само споменава, без абсолютно никакви подробности, другите евангелисти въобще не го споменават. Се твърди и се доказва, че този стих в Евангелието от Марка, където се споменава за възнесението, е добавен по-късно. Той не присъства в оригиналният текст. Другите евангелисти въобще не говорят за възнесението. Дали казват някои разбирането пък за небето да е било различно тогава и днес при отсъствието на много научни постижения, които са факт в наше време? Дали възкресението и възнесението не могат да се разглеждат като две страни на едно и също действие? Или историческият въпрос, имало ли е конкретно възнесение или просто се припокриват възнесението и възкресението на Господ Исус Христос? Дали евангелист Лука тук може да се тълкува, буквално като разказвач на някакво истинско събитие или просто представя някаква друга форма на своите размишления. Сега това, че някои от писателите не го споменават като отговори, като аргументи, можем да посочим, че не означава, че трябва да се вярва в истинността на събитието. Това, че те не го споменават, не означава, че то не се е състояло. Въпреки, че е доказано, че евангелист Марк в 16 глава, 19 стих, всъщност той там дава указания или дава информация за възнесението, пак казвам, тя е много кратка в Евангелието от Марк, се казва и тъй след като им говори Господ Исус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. Нали, с едно изречение. Говори на апостолите, възнася се на небето, сяда отдясно на Бога. Някой казва, ами то това не е достатъчно. Плюс той е добавено доста по-късно. То не присъства в оригиналния текст, е по-късна добавка. Това означава ли, че възнесението е факт? Сега, че другите евангелисти не споменават това събитие в Евангелието, не можем да твърдим и не е достатъчно твърдение за това, че то е непознато за тях. И когато внимаваме на това, което те ни представят като информация, това, което са написали, евангелист Йоан описва как възкръсналият Исус казва на Мария Магдалена да не се допира до него, защото още не се е възнесъл при своя отец. Йоан 20 глава 17 стих. Или евангелист Йоан има информация за възнесението. Той описва как Исус говори на Мария Магдалена, казва Исус, не се допирай до мене, защото още не съм се възнесал при отца, но иди при братята и кажи им, възнасям се при моя отец и при вашия отец, при моя Бог и при вашия Бог. Или евангелист Йоан е наясно. Какво казва апостол Петър в деня на Пятидесетница? Той казва, че Исус се е възнесал отдясно на Бога и разграничава това събитие като нещо, което е последвало възкресението. Деяния на апостолите, 2 глава, 31 стих. Същото прави и в първото си послание. 1 Петрово, 3 глава, 21 и 22 стихове. Или апостол Петър също знае, които чрез него повярвахте в Бога, който го възкреси от мъртвите и му е дал слава, така, щото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога. Понеже сте очистили душите си и като сте се покорили на истината, която докарва до лицемерно благорубие, обичайте се един друг горещо от сърце. Това ли е текста, който 21-22 на 1 Петрово 3 глава? Не е този текст, който аз искам да видя. 3 глава. Която в образа на кръщението и сега ви спасява не измиването на плътска нечистота, но позива към Бога на чиста съвест чрез възкресението на Исуса Христа, който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето и комуто се покориха ангели, власти и сили. Да, това е текста, който е правилен и който можем да посочим. За това, че апостол Петър има информация и той е представя на нас относно възнесението. Апостол Павел също пише как Исус се е възнесъл там или се е въздигнал там, където върховната почет и слава се разграничава от самото възкресение. Или разбира се, че апостолите нито са в незнание, нито са в невидение относно факта на възнесението. Те са очевидци, те знаят. Това, че не са описали на някое място, не са го казали, това не означава, че те не са наясно с възнесението. Още нещо. Лука разказва за възнесението без да използва някакъв пищен стил. Прави го така с трезвено, с простота, а с това се доказва, че той просто предава историята, а не иска да разкрасява нещо с цел да впечатлява някого. Обикновено, когато искаме да създадем добро впечатление, ние слагаме различни окраски на това, което искаме да кажем. Тук евангелиста не слага абсолютно никаква окраска. Той просто предава едно историческо събитие, за което със сигурност не може да има никаква доза съмнение. Също така той набляга и върху присъствието на свидетели, което е, може би, най-важното доказателство, най-важният аргумент, най-важният факт. Той набляга върху присъствието на свидетели и постоянно напомня за това, което те са видели със своите очи. Той казва, те го гледаха. Той се скри от погледа им. Това означава, че те явно са виждали това, което се случва пред очите. И ако прибавим и думите на ангелите, то ще отчетем, че цели пет пъти в този кратък пасаж се подчертава, че възнесението е било видимо за очите. То е било видяно от тези, които са свидетели. Лука всъщност заявява категорично, че благовестието на апостолите, очевидци, които са очевидци на Исусовото служение, на Исусовото възкресение, на Исусовото възнесение, всичко това, което те разказват, е достоверно. Това е исторически истина. Историческа истина е исторически истинно нещо, което е предадено и на нас, която очевидците по това време са можели да потвърдят и съответно те са го направили и това известие достига до нас. Те дори са отброявали дните 40 дни след Възкресението, в които Исус им се явява. Време и събитие, които приключват със самото Възнесение. И на последно място, нека да отбележим факта, че Исус е пожелал това да се случи открито, а не тайно и невидимо. Защото всъщност това е неговото желание и неговата воля така да стане. Той е можел да се възнесе тайно. Явявал се, присъствали при учениците, давали им указания и в даден момент, когато го няма, той е можел да се възнесе без те да бъдат очевидци. Но той не го е направил по този начин. По този начин той е искал апостолите да разберат, че се отива за някакси по-дълго, отколкото те биха очаквали. Защото ние разбираме, в междинният период, от 40 дни, нали, в началото те са неориентирани, в началото те са оплашени, в началото те са неверни, невярващи за това, което става. Съмняващи се за това, което става. Надеждите им някак си не се припокриват. Ние доста сме говорили за това тяхно преживяване и евентуално за емоционалното състояние, което те са имали точно след Възкресението. Но Исус малко по малко слага нещата в своя ред и порядък, когато им се явява на различни места, когато им дава след като е възкръснал насоки, когато се храни с тях, когато ги получава, когато виждат ръцете, когато виждат нозете, когато дава свидетелство за самото възкресение, те постепенно добиват сигурност. Но в този междинен период от 40 дни, той не е постоянно с тях, така както е бил преди да бъде разпнат, преди своята смърт. Тогава, когато ги обучава, разбираме, че той е постоянно с тях. Грижи се за тях, наставлява ги, те се движат постоянно с него. Когато той върши чудеса, те са свидетели на това. Постоянно и те свикват с него да бъдат постоянно. В този междинен период Исус не е с тях постоянно. Той им се явява от време на време и за определено време не е между тях или изчезва по един странен, необикновен за тях начин. И пак им се явява. Обаче Исус иска възнесението да бъде видимо с цел те да разберат, че този период вече е приключил. Че това присъствие при тях, което той има между Възкресението и Възнесението, вече няма да го има. Няма да бъде така между тях, както е бил точно през тези 40 дни. При Възнесението те виждат и разбират, че той се отделя от земята окончателно и те трябва да очакват Святия Дух. Или, както казахме миналия път, за да влезе Святия Дух в това действие, за което Исус говори, в действие в живота на църквата и в служението на апостолите, Исус трябва да го няма на земята. Исус дава доказателство за това. Точно за това възнесението му е видимо и е пред очевидци, пред свидетели и те разбират и виждат, че той се отделя от земята и на тях им остава да чакат това, което им е обещано. Да чакат изливането на Святия Дух, който се излива върху тях, след като Исус се отива. И сега, разбрахме каква е стойността на видимото възкресение за апостолите и тяхното служение. Нека да обърнем внимание на въпроса, какво е отражението на възнесението върху нас днес? Или идва богословския въпрос. Историческите въпроси, нали, имало ли го е, нямало ли го е, ние казваме имало го е, защото има очевидци, те го предават. Това е исторически факт, който е отбелязан. Има го. Смисловите въпроси също някак се опитахме да отговорим. Евангелистът просто иска ние да получим подробна информация от двете истории, да ги съберем и да имаме общ поглед върху цялото събитие с някакви определени подробности. Какво е обаче отражението на Възнесението върху нас? Това е важно, защото исторически ние съгласни или несъгласни, то стои далеч от нас. Смислово също стои доста далеч от нас, въпреки че ние получаваме една подробна информация, но тя не касае нашият живот днес, само е информация, която идва до нас. Обаче какво е отражението, богословският въпрос на Възнесението върху нас? За да отговорим на този въпрос, то трябва да обърнем малко повече внимание на ангелите в историята. На тези двама мъже, които се явяват. Ние говорим доста малко всъщност за ангелите. Много малко сме говорили, поне аз много малко съм говорил за ангели, които присъстват нали, в детайли, в живота на хората, в различните епизоди, в различните периоди от време, описани в библейския текст. И имам идеята да разгледаме доктрината за ангелите, но това ще стане в един малко по-късен етап, когато започне ранната есен. Ще разгледаме доста подробно доктрината за ангелите. Всъщност, кои са ангелите, какво правят, каква е тяхната функция. Но няма да се отклонявам в момента върху тази тема, но тук ще акцентираме върху това, което правят ангелите в това събитие. Тук ще обърнем внимание на тяхните думи. При това обаче трябва да отбележим факта, че евангелист Лука често описва служението на ангели в различни важни моменти. Когато има много важен момент, някак си някой ангел присъства. Това можем да видим от Евангелията, от библейския текст, който е пред нас. Те благовестяват, примерно, за Исусовото раждане. Или някой благовестява, ангел благовестява за Исусовото раждане. Те присъстват на Исусовото раждане, не се казва. Те възвестяват на жените, че Исус е възкръснал при Възкресението. Знаем там, също присъстват ангели. Или важни моменти. Планът на Бога за раждането на Исус. Самото раждане. Възкресението. Там присъстват ангели. Според някои ръкописи в Гециманската градина, всъщност евангелист Лука пак е този, който отбелязва този штрих в 22 глава, 43 стих. В Гециманската градина се е явил ангел, който е вдъхвал сили на Исус. Яви му се ангел от небето и го укрепяваш. В един много важен момент от живота на Господ Исус Христос, когато е в Гециманя, когато той чувства целият товар на греха, който ще се стовари върху него само след броени часове. Той го усеща, той го разбира. Нужна му е сила да встъпи в края на своя земен път с цялата отговорност и с цялото изпитание, на което той ще бъде подложен, с цялата болка, която той ще понесе. Нужна му е сила и Божието Слово се казва и яви му се ангел от небето, който го укрепяваш. Или ангелите се явяват в важни моменти. Тогава, когато е нещо важно, важно събитие, ангелът се явява или ангелите се явяват, за да дадат известие или пък да вдъхнат сили. Явно е напълно уместно и при Възнесението да присъстват ангели. Тук се правим извода. Възнесението също е важно събитие. Възнесението на Господа. И е важно отбелязано и ние приемаме, че то е важно и Божието Слово казва е на това важно събитие също присъстват ангели, защото е важен момент. Какво казват тук? Бащаме се за тяхните думи. Те задават въпрос на апостолите. Защо стоите и гледате към небето? Един вид, някак се разбираме, че това е упрек, насочен към тях. Че не трябва никой да се вторачва единствено и само към небето, въпреки, че събитието е такова. Как да не гледат към небето, като виждат Исус да се вдига и да изчезва бавно от погледа им. Явно и вече след като той почти е изчезнал, те продължават да гледат и не отделят поглед от небето. Не можем да опишем емоционалното им състояние в този момент. Не можем да опишем какво са преживели тези хора. Можем само да анализираме, да се представяме, да предполагаме какво и да правим анализи на нашите предположения. Какво всъщност изживяват те, когато виждат как Исус се вдига, отива на небето и не се връща. Просто изчезва от тяхният поглед. Изведнъж идват ангелите и казват: ей, не гледайте към небето, не се вторачвайте към небето. Явно тук има един много важен урок. И ангелите са там, за да го предадат. Трябва и апостолите и ние да се примирим с Божия план, че Исус трябва да отиде на небето и никой не може да възпрепятства това. Защото и днес като че ли някои християни съжаляват, че Исус е на небето. Казват, защо Исус не е на земята? Защо не е тук сега? Защото ако е тук сега, той ще ми помогне така, както помогна в тази история. Трябва да бъдем откровени и да се го признаем. Нали, следим изцеленията, следим историите и казваме, голяма е сигурността. Когато извикаш към Исус, когато го виждаш, когато можеш да се докоснеш до дрехата му, когато можеш да го пипнеш, много по-голяма като че ли е гаранцията за това, че ще получиш отговор. Всъщност, Бог е същия, Исус е същия, силата му е същата. Това, че не го виждаме, не означава, че той не може да помогне, но в нашите представи това е така и погледът ни по един или друг начин, без да искаме, се концентрира към небето. Но Исус трябва да отиде на небето и никой не може да възпрепятства това според Божия план. И Божието Слово ни казва, че Исус ще се върне отново на земята и никой пък не може да промени този факт. И ангелите уверяват земните жители именно в това. Това са тяхните думи. Те казват, той отива на небето, но не гледайте на небето. Вие гледайте към земята. Сега апостолите получават от ангелите важно съобщение за приликите и разликите на Христовото възнесение и Неговото второ идване. В много кратък текст те получават информация относно приликите на възнесението и второто идване на Господ Исус Христос. Какви са приликите? Те казват, той ще се яви отново. Или Исус ще се яви отново лично в своето прославено естество и тяло. Или той вече няма да дойде в плът на земята, няма да се роди от девица. Ангелите казват, той ще се върне така, както вие го виждате да се възнася. Или в това тяло, в това естество, в това прославено тяло, той ще се върне в него. На второ място ще яви открито своето присъствие и славно. На трето място ще бъде видян, като се завръща. Ще бъде видян. Пак ще бъде видян, така както те го гледаха и бяха свидетели. Какви са различията? Тук има и прилики, има и някакви различия. Кратък текст, малко думи, но ние разбираме важни неща относно това, което е станало и това, което има да стане. Завръщането ще бъде лично, но не пред толкова малко хора, както при възнесение. Това е една от основните разлики. Когато Исус се възнася на небето, очевидци са 11 души. Божието Слово не казва това. Той ги заведе, не се казва да има други свидетели. Там вече множествата не го следват. Множествата го следват до момента, до който същите тези множества го разпъват. До тогава го следват. Следват, викат, царят, Осанна, той идва, той да царува. И когато някой ги настрои, някой им почушне нещо, вкара им нещо в главите, някаква идея, много бързо могат да се обърнат. То не е по-различно днес. Така че на хората не може да се разчита или не може изцяло да им се вярва на тълпата. Става въпрос на тълпата. Тълпата се води. Когато е тълпа, тя се води. Днес ще върви в една посока, утре ще кажа, дай се обърнем в друга посока, само някой да извика, другите казват, а да, казаха в другата посока и тръгват в другата посока. И затова при възнесението, това важно събитие, тълпата няма място там. Тълпата със сигурност ще размие това велико събитие. Там са очевидците, там са верните, там са тези, които са останали, които ще свидетелстват и ще продължат това служение, когато Исус се възнася. Но, когато дойде отново, ще го види всяко око, не казва Божието Слово. Откровение, 1 глава, 7 стих. Когато се върне отново Исус в същото прославено тяло, тогава ще го види всяко око. Ето, иди с облаците. И ще го види всяко око и уния, които го прободаха. И всички земни племена ще възредаят за него. Така е. Амин. Всички ще го видят. Без изключение. Как ще го видят? Ние не можем да знаем и не можем да си представим, но Божието Слово ни го предава, че така както Той се възнася, така и ще дойде, но с тази разлика, че няма да го видят само 11 души или 111, ще го видят всички, всяко око, когато дойде. На второ място ще бъде посрещнат от милиони светии, хора и ангели. Лука 9 глава 26 стих и 1 Солунци 4 глава, там където апостол Павел говори за възкресението от 14 до 17 стихове. Защото ако се срамува някой от мене, от думите ми, той човешкият син ще се срамува от него, когато дойде в своята слава, славата на Отца и на своите ангели. Или свидетели ще бъдат и ангелите. Ангелите пак ще присъстват при това славно събитие. Те ще дойдат заедно с него, ще бъдат видяни и милиони хора също ще бъдат свидетели за това, което има да стане. Апостол Павел ни говори за възкресението и за това възкресение, което пък ще се случи тогава, когато Христос се яви с мъртвите, които са починали в Христа. Текст, който четем обикновено за погребение, за да дадем надежда и да се укрепим с тази надежда, че ние няма да се разделим, но ние се разделяме само временно и всички ние ще бъдем пред Господа, защото ние вярваме в Него и сме уповали на Него. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господнето Слово, че ние, които останем живи до Господнето пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После и ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем всякога с Господа. Това е чудесната надежда, която ние имаме. И тук ни се казва за едно велико, важно и неповторимо събитие, в което ще присъстват ангелите, в което ще присъстват всички свидетели. И тук някак си още във времето на Възнесението ангелите говорят за това събитие. Ангелите вече говорят за времето, в което Исус ще се върне, а това касае и нас. И затова казвам, богословският въпрос, който имаме към Исусовото възнесение, има своя чудесен отговор. Така както отива, така и ще се върне. Защо отива? За да се върне пак, да вземе своите си. И това е чудесният отговор. И няма да бъде видян само на едно място. Лука 17 глава, 23 и 24 стихове. И като ви рекат, ето тук е, да не отидете нито да тичате по дерие. Защото както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта и свети до другия край на хоризонта, така ще бъде и човешкия син в своя ден. Така ще бъде, че ще бъде видян от всички. И още нещо важно, за което говорят ангелите. Те отново подтикват апостолите да бъдат свидетели. И това нещо важи и за нас. Същото напомнене, същия подтик важи и за нас днес. Явно и апостолите от този текст и ние допускаме една и съща грешка или едни и същи грешки в нашето мислене и в нашето служение. Техният поглед е насочен към небето, при положение, че те са призовани да отидат до края на земята. Това е основна грешка, за която им говорят ангелите. Казва, не гледайте на небето. То с небето за сега свърши. Вие имате мисия тук на земята. Вие имате работа тук на земята. Стига сте гледали към небето. И на тях, и на нас, и нас, и тях трябва да ни занимава земята, а не небето. Това е нещо, което касае нас днес. Трябва да се занимаваме повече с земята, а не с небето. Определени сме да бъдем свидетели, а не звездобройци. Защото много християни се послъзват в тази плоскост. Да бъдат звездобройци. Не трябва да развиваме някакси тъга с торачване към небето, а трябва да развиваме тъга със състрадание към един погинал свят, който се нуждае от Исус. Затова сме призвани. Това е нашата задача, това е нашата отговорност. Любопитството към небесния свят, любопитството към неговите жители, догадките около пророчествата, догадките около изпълнението на пророчествата, вторачването в годините, във времената, много християни се вторачват в това. Чакат някакъв знак, нещо да стане, казват, ще има затъмнение, а затъмнението, то ще покрие, то, ама то, нали, такава част, гледаме вече небесните знаци. Търсим небесно. Еми затъмнението мина, замина. Създава се някаква организация, създава се някакво движение. О, Европейския съюз, а, това е. Сградата прилича на това, те приличат на това. Веднага напасваме какво се случва в Библията, за какво ни говори Библията, напасваме ситуацията. Айде, вече докарахме Господ на земята. Да, ама не. Нещата минават, отминават, организациите се създават, отминават, разтурват се. Политически лидери се издигат, свалят се. Дори имахме, нали, във времето, като че ли ясния поглед и кой е антихрист, нали, защото имал белег на челото, един велик политик. Да. А, Горбачов. Добре, че е мъртъв, иначе нямаш да му кажа името. Да. Така беше, така беше, ето спомнят се. Той беше антихрист. Отдавна го няма, ама Исус не се е върнал. Нали? Нищо. Не се случва. Какво правим? Вторачваме се и още при възнесението, понеже Господ знае, и на първите служители, които трябва да основат църквата, той казва, ей, не гледайте там. Ще се объркате. Спрете да гледате към небето. Гледайте към земята. Защото всички тези неща и вторачването на в тях, това са все отклонения, които ни пречат да се заемем с дадените ни от Бога служения. Бог ни е дал други служения. Бог ни е дал други задължения. Не за вас, каза Исус, да знаете години, времена, сега не дейте да тълкувате. Не дейте сега да смятате. Аз се отивам, кога ще се върна. И въпреки всичко, те бяха абсолютно сигурни, че той ще се върне, докато те са живи. Нали? Те го чакаха. Както го чакаме и ние. Сигурни сме, ама оставаме все по-малко тия, които сме сигурни в даден момент. После и за други, които са сигурни и те намалят. Защо? Защото по един или друг начин отиваме при Господа и пак отиваме на небето, въпреки че той не се е завърнал. Не знаем, може да дойде тази нощ. Ама може и да почакаме. Това не знаем. Важно е да знаем, че Божието Слово ни казва и Бог ни казва чрез Него, чрез ангелите, не се вторачвайте в тези неща, защото те ви отклоняват. Да, Христос ще дойде. Получили сме уверение за това. Другите подробности могат и да почакат. Ние сме длъжни да работим със силата на Духа. Това трябва ние да знаем. Това ни е дадено. Той казва, аз ви изпращам Святия Дух. Той да ви укрепява. Да бъдете облечени и служението ви да бъде облечено със сила. Това е важно за нас. Това търсете, това получавайте и това използвайте във вашия християнски живот днес. Има си някаква последователност в събитията и тя ще се спази със сигурност. Нито можем да попречим, нито можем да изпреварим или никой не може да го направи това, което Бог е планирал. Тази последователност ще се случи, но ние не можем, за нас е затворен погледа, да разтълкуваме това, което ще стане. Или допускат се две основни грешки. Първата е блинуваната утопия за земното и политическо равновесие и справедливост. Тази грешка я допуснаха апостолите, тази грешка я допускаме ние и най-вероятно тази грешка ще се допуска, докато Исус дойде отново на тази земя. Блинуване или блинувана утопия за земно равновесие и справедливост. Кога ще има справедливост? Кога ще се оправят земните неща? Ами, като дойде Господ, тогава ще се оправят. Няма да се оправят, нали, явно, докато той не е дошъл и справедливо да управлява. Обаче, много християни блинуват за това и насочват силите си, насочват ресурса си в тази посока, а това е грешка. Втората грешка е свързана с откъсването от реалността и блинуване единствено за небесното блаженство. За някои християни казват, ми те от земята са в рая. Нищо земно не ги интересува, нищо не се интересуват. Те само гледат към небесното и казват, чакам Господа, не ме интересува никой, не ме интересува нищо, чакам Господа. Първата утопия е прекалено земна, втората пък утопия е прекалено свързана с небето. Но и двете са на грешна основа. И ангелите тук ни предупреждават да не се отдаваме на подвеждащи фантазии. Да не се отдаваме на нещо, което не е реалистично за нас. Ние сме призовани да бъдем свидетели с цялата земна отговорност и с всички възможности и сили, дадени ни от Бога чрез действието на Святия Дух. Този ресурс трябва да използваме, с него трябва да живеем до края на дните си. Господ да ни помогне и Господ да ни благослови. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за твоята милост, благодарим ти за твоята благодат. Благодарим ти за възнесението, благодарим ти за възкресението. Благодарим ти за това, че се случват нещата според твоя план. Така както са подредени от тебе, те се случват. Помогни ни да поемем нашата отговорност. За небесните неща ти имаш грижата. За подреждането на твоя план и за изпълнението на твоя план ти имаш грижата. Ние не можем да прибавим, ние не можем да отнемем. Но ние можем да поемем отговорността. Да гледаме към земята с цялата отговорност и сила, която си ни дал чрез действието на Святия Дух, да бъдем свидетели за тебе. Да бъдем свидетели, да бъдем разказвачи, да бъдем хората, които да милеят за погиващия свят. Господи, помогни ни. Помогни ни и благослови ни в това наше служение, да бъде издигнато и благословено името ти. Амин.